Gepliýär Azatlyk Radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Daşawuzda azyk we beýleki haritlaryň narhlary ýene-de ýokarlanýar. Dollar 20 manatdan aşdy. Demirgazyk Türkmenistanyň azyk we beýleki haritlaryň bahalary ýene-de ýokarlandy. Azatlygyň regionaly habarçylyk haritlaryň narhlary boýunça iň soňky maglumatlary ýetirýär. Ol şu gün daşawdyň gara bazaryna 1 dollaryň 20 manat 20 tengeden satyn alınıp 20 manat 60 tenge 21 manat aralygyna satylýanyny habar berdi. Häzirki wagtda regionyň ýylaty ýyl arasyna banka ýapmak atlandyrylýan mögüsüme girişdi. Yerli ýaşajylar gysa taýýarlyk maksady bilen ähtiýaj üçin gök we bakça önümlerini bankalarda konservalaýarlar diýip habar çaýtdy. Ýöne onuň sözlerine görä bazarlarda gök we bakça önümlörünün bahasynyň aşa ýokarlanmagy ýylatyň banka ýapmak mümkinçiliklerini çäklendirýär. Habarçy degişli önümlörünün bahalary barada maglumat berdi. 1 kilogram pomidor 10-15 manat aralygynda, 1 kilogram käşir 10 manat, 1 kilogram bulgar wurç 10 manat, 1 kilogram garpyz 4 manat. Bu haritlary satyn almak üçin daşawdylarda pul ýok diýip ol yerli ýaşajylaryň maliýe ýetmezçiligi boýunça ýyl arasyndaky ardyr şikaýatlaryny üntü çekdi. Bir hepde mundan ozal iň arzan pomidorun kilogramy 9-10 manat aralygyna bahalanýardy. Habarçy bazarlara aýlanyp süýt önümlörüniň bahalary bilen gyzyklandy. Daşawdy terekeçileriň ýürüýte gaplarda satýan süýdüniň 1 litri 10 manat, yerli daýhanlaryň bazara çykarýan süýdüniň 1 litri 7-8 manat diýip ol aýtdy. Ol hoz we beýleki ýirimişler barada gurrunga dowam etdi. 1 kilogram hoz 200 manat, kakadlan guru erigin 1 kilogramı 80 manat, yönü 250 manat pensiya bilen hoz yiyecek gumanın yok deyip habar çaytdi. Türkmenistan'ın prezidentinin geçen iyulda gol çeken kararına layıklıkta yurtta en pes pensiya hakkı şu yılın 1. yanvarından başlap 280 manat müşbörüne keskitlenipdi. Azatlygyň habarçysy daşawdyň bazarlaryna san taýdan alyjylaryň azalýanlygyny, şol sanda satyjylaryň hem seýrekleýändigini aýtdy. Ol Coca-Cola-nyň hem de temäki önümlerini bahalary we olaryň hili baradaky maglumatlar bilen gurrunga dowam etdi. Türkmenistanda öndürilen 1,5 litrlik Coca-Cola 25 manat, Gadawstanda öndürilen 1,5 litrlik Cola 52 manat diýip ol bellädi. Azatlygyň habarçylary bilen söhbetde şu bolýan enjime türkmenistanly Cola-nyň hususan toý mälekelerde bayramçylyk döwründe geçkinlik haryda öwrülýändigini, onuň mehman saçygynyň bezegidigini aýdýarlar. Habarçynyň maglumatlaryna regiony temäki önümleriniň söwdasy bilen bagly ýagdaýlara da üns çekilýär. Häzirki wagtda döwlet dukanlaryna bir gutu çilim 85 manatdan, hususy dukanlarda 100 manatdan bahalanýar. Şeýlede Özbegistanyň çilimleri hem satylýar, onuň bir gutusynyň bahasy 140 manat. Emma çilim keşler gymmadan bolsa Özbekden gelen çilimleri satyn almagy makul hasaplaýarlar diýip habarçy aýtdy. Ol Özbegistanyň getirilýän çilimiň bir gutusynyň 15 gün çekmegi ýetýär. Ýanyny sözüne goşdy. Türkmenistanyň prezidenti 2016-njy ýylyň ýanwar aýyna ýurtda temäki önümlörüniň ähli görnüşiniň söwdasyny gadagan etdi. Azatlygyň habarçysy goloýlaýan halk maslahatynyň 1-nji mejlisiniň ýa-da ýetip gelýän garaşsyzlyk bayramynyň daşawuzdaky bahalara täsir etmeýändigini aýtdy. Daşawuzda gaýtam tersine bayramçylyk bahanasy bilen azyk we beýleki haritlaryň bahalary 20-30% gymmatlat diýip ol aýtdy. Şu günler ýetip gelýän garaşsyzlyk bayramynyň hemde paýtagtda geçiriljek halk maslahatynyň 1-nji mejlisiniň öňe süýresini Aşgabatyň söwda nokatlaryny arzanlaşyk göze ilýär.